Radyosu. Haberler. Son haberlere kulak astınız. İndi de efirde İzmədəniyyət buraxılışıdır.
Qana bizim qalan.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal edər.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Nobel mükafatına layiq görülən Orhan Pamuk'un Qar romanının izinə düşəcək.
Orhan Pamuk qədər çəkici, üsluba malik türk prozasında adam tanımıram.
İsviçrəli balaca qız Haydinin sərgüzəşlərindən soraq tutacaq.
Ağlayırdı, mən də onu gördüm, baxdım, yanına gəldim.
Qar romanından parçalar dinləyəcək.
Tapancadan qorxub məni yağlama indi, nə soruşduğumu xatırla.
Və hər dəfə Dünya Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Babaoğlu'nun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Orhan Pamuk sərgüzəşlərində yaxud başqa sərgüzəşlərdə yazıçının kimliyi bir əhmiyyət daşımır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Dünya Ədəbiyyatı dərgisi Nobel mükafatçıları seriyasından Orhan Pamuk'un Qar romanını çapdan buraxıb. Romanı Azərbaycan türkçəsində Yunis Orucov uyğunlaşdırıb. Seriyanın tərtibçisi və redaktoru Səlim Babaoğlu'nun Orhan Pamuk'la müsahibəsi də kitabda əksini tapıb. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Azərbaycanın vəhşi təbiəti filmlərdə əksini tapacaq. Beynəlxalq Vəhşi Təbiət Fondunun maliyyələşdirdiyi bu layihə gələn ildən gerçəkləşəcək. Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzinin hazırlayacağı filmlərin çəkilişləri Naxçıvanda, Talış dağlarında, Böyük Qafqaz dağlarında və Xəzər zolağında aparılacaq. Leyli və Məcnun rok operası dünyanı fəth edəcək. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, bəstəkar Siyavuş Kərimi belə deyir. Onun sözlərinə görə rok opera Azərbaycan və ingilis dillərində səslənəcək və bütün dünya istər muğamı, istərsə Üzeyir Hacıbəyovun musiqisini dinləmə imkanı qazanacaq. Dərin hazırlıq və yüksək məsuliyyət tələb edən Leyli və Məcnun rok operasının baş rollarını çox yuman dünyanın adlı-sanlı müğənniləri ifa edəcək. Yeni ideya hələlik layihə mərhələsini yaşayır. Azərbaycanın rəqs cütlüyü beynəlxalq yarışmada qalib gəlib. 12 yaşlı Namiq İsmayılov və 10 yaşlı Valeriya Katilikova Tbilisidə keçirilən parket üzərində rəqslərdə birinci yerə çıxıblar. Müzvilər heyətinin üzvləri duetin rəqsindən o qədər razı qalıblar ki, Azərbaycan rəqslərinə hamılıqca səs veriblər. Uşaqlar niyə gülümsəyirlər? Tofiq İsmayılovun bədii qalereyaya gələnlər bu suala cavab axtarıblar. Söhbət həmin qalereyada açılmış uşaq rəsimləri sərgisindən gedir. Sərgi çox sadə bir həqiqəti hədəf götürüb. Uşaq çağından dişlərini təmizləməsən, çürük dişlərin çoxalacaq və böyüyəndə gülümsəyə bilməyəcəksən. Piyadalar niyə küçə hərəkəti qaydalarını pozurlar? Bu sual El Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi dəyirmi masadan müzakirəyə çıxarılıb. Monitorinq əsasında hazırlanmış fotomateriallarının da göstərildiyi bu dəyirmi masaya qatılanlar piyadaların can güvənliyində şəraitin olmaması qərarına gəliblər. Müzakirədə nazirlik və idarələrin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və mütəxəssislər iştirak ediblər. Və bir özəl xəbər, İsviçrəli Haydi kimlərin yaran qoydu? Haydinin sərgüzəşlərini Turgut Məmmədli xəbərləyir.
Biri vardı, biri yoxdu. Uzaq İsveçrədə Haydi adlı bir qız vardı. Haydi babası ilə birgə yaşayırdı. Günlərin birində Haydi babasından izinsiz meşəyə gəzməyə getdi və meşədə azdı. Yazıq Haydi, ağlaya-ağlaya meşəni dolaşırdı ki, nöqtə adama rəst gəldi. Yəni cırtdana. Sonra nə oldu? Qoy bunu cırtdan rolunun ifaçısı Basat Qorçu danışsın.
Ağlayırdı, mən də onu gördüm, baxdım, kim ağlayır, yanına gəldim, gördüm Haydi. Sonra getdi ona başqa yerə, çox meşə gəzdi, sonra gəldi evinə, babasına çox xoşuna gəldi ki, Haydi gəldi, amma o Haydi deyirdi, o qardaşıydı. O istirdi ki, bütün adamlar Haydinin bir dənədən ağlı olsun, onu da Haydi yox, xüvürt eləsin.
Bəs nöqtə adam rolu Haydiyə evlərini tapmaqda kömək edən Basatın xoşuna gəldi mi?
Xoşuma gəldi. Hə, amma sonra çox dərrədim.
Haydinin sərgüzəşli tamaşası Didi Çeçen Uşaq Teatr Studiyasının balaca seyircilərinə yeni il hədiyəsidir. Studiyanın himayədarı Rəhman Bədəlov.
Biz İsveçrə səfirliyinin qrantı ilə fikirləşdik ki, İsveçrədə indi məşhur olan Johannes Spirit məşhur nağılı var. O nağılı əldə elədik, amma gördük ki, yəni bizə uyğun dəyişdirmək lazımdır. Rəzar İmayeva, yəni bizim tamaşanın mətnin tərtibçisi, qoruluşu, o fikirləşdi ki, biz belə bir şov tərtib eləyək, onun əsasında ki, həm bizə maralı olsun, həm tamaşıya maralı olsun, həm də İsveçrənin ünsürləri, yəni elementləri olsun ki, tamaşçılar həm İsveçrə ilə tanış eləyək, həm də ki, bizim uşaqlar şəlləsin.
Məşədə Azam, Haydi, Tamaşa Boyu müxtəlif xalqların təmsilçiləri ilə rastlaşır. Cürbəcür rəqslər, mahnılarla tanışır, dünya xalqları uşaqların gözü önündən öz adət-ənənələri ilə, kostyumları ilə, xasiyyətləri ilə, zarafatları ilə keçirlər. Teatrın bədii rəhbəri Zara İmayeva.
O nəsə niyət, niyə pomişeniyə, niyə...
Bizim yerimiz yoxdur. Kostyumlarımız o qədər çoxdur ki, istənilən dövlət teatrı ilə yarışa bilərik. Kostyumları özümüz dikirik. Valideynlər təmənnasız kömək edirlər. Əla yaradıcı komandamız var. Baş rol oynayana fikir verin. O ilk dəfə bura gələndə çox kompleksli idi. Amma indi görün səhnədə necə aparır özünü. Bütün hadisələri idarə eləyir. Bir başqası eskiz hazırlayır. Qızlar rəsm çəkirlər. Yəni çox mehriban komandayıq. Ancaq bir maddi bazamız yoxdur ki, ona silkənək.
Səjəliniyə, da, bez bazı, bez poçu pod nogami.
O yaşlı Ucal həm tamaşada oynayıb, həm də səhnə tərtibatına kömək edib. Ucal qorçu.
Papa eləməliydi, amma sonra bir axşam gəlib mənə dedi ki, bütün bu, hər şeyi sənin boynuna atıram. Zara da zəng eləyib ki, deyib mən eləyəcəm hamısını.
Didi Çeçen teatrında Türk kızı Banu da var. İndiyə də 4 tamaşada oynadığını Rusça söyləyən Banu'dan ilk tamaşadakı Banu ilə 4-cü tamaşadakı Banu'nun fərqini soruşduq.
Şimdi daha mutluyum.
Elə Çeçen uşaqlar da çox mutlu görünürdülər. Ötən dəfədən fərqli olaraq aralarında Azərbaycanca danışmağı öyrənənlər də vardı.
Muradov Ramazan Ziyavdinoviç. Elə belə biz Zara dedik ki, bizə oğlanlar qızlar olacaq, belə olar. Siz necə oynayarsınız baxara belə. Mən Haydi gəldi qlavna rol.
Muradov İlyas.
Mən qızlar kimi elirdim. Pəri. Ucal da idi Pəri. Biz oynurduq. Zara dedi ki, belə qız rolunu oynuruq.
Mənim adım Turpal Ələdi Rüzxanov. Məndə 3 dənə rol var idi. Bir dənəsi Kekir, bir dənəsi Baba, bir dənə isə də Dikariki.
Bu da növbəti qış nağılının sonu. İsveçrəli Haydi uzun meşə sərgüzəşlərindən sonra doğma ocağına qayıtdı. Qaldı didiçilər, Ramazan, İlyas və başqaları. Onlara yeni ili öz torpaqlarında, öz ocaqlarında qarşılamaq arzusu ilə. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затальлери, Джанат Бакчи губернатор.
Хам лагет яшиду, лагет яшамад.
Bize düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalı bu.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bize düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalay.
Haydi'nin sərgüzəşlərindən xəbər tutduq. İndi bu izin əsas mövzusuna keçək. Bu dəfə Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babullaoğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük Səlim bəy.
Təşəkkür edirəm, dəvət üçün sağ ol.
Kəsin bir sual, Nobel mükafatçılarını tanıtmaqda nə məqsəd güdürsünüz?
Biz ayrıca elə bir məqsəd güdmürük ki, məhz Nobel mükafatçılarını çap eləməliyik, amma bizim son 2 ildə çap elədiyimiz 8 kitabın müəlliflərindən yalnız ikisi Nobel mükafatı alıb. Biri Çeslov Milošdur, Polyak şairi 80-ci il Nobel mükafatçısıdır, o birisi isə Orxan Pamukdur. Və onu da deyim ki, Çeslov Miloš bizim diqqətimizi Nobel mükafatı laureatı kimi yox, dünya modernist poeziyasına təsir edən çox önemli, çok ehemmiyetli şair kimi diqqətimizi çekip ve onu çevirmeyi nəzərdə tutmuşuq. Orxan Pamuk'a gəlincəsə, biz Orxan Pamuk'u məlum əsərini hələ 2 il bundan əvvəl hissə-hissə çap eləməyə başladı. O zaman o Nobel mükafatçısı deyildi.
Bu izdə yazıcı Orhan Pamukun üzərində dayanacaq. Bəlkə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə Orhan Pamukun kimliyini bir də xatırladaq deyirəm. Yeni və fərqli nədir Orhan Pamuk? Yanılmıramsa siz Orhan Pamuk'dan müsahibə də götürmüşsünüz kitabda.
Tamamilə doğrudur. Bir izdə Orhan Pamuk yeni və fərqli nədir sualına mən cavab verməkəm. Yəni Orhan Pamuk'un yazdığı bütün əsərləri oxuyaydım. Təəssüf ki, mən yalnız Orhan Pamuk'un 2 əsərini oxumuşam. 3-cünü isə indi mütaliə edirəm. Amma Orhan Pamuk kompleksiz yazardı. Böyük üslubçudur. Orhan Pamuk'u tutalım mənim adım qırmızı romanında məsələn minyat tür üsluba malik yazışı kimi qiymətləndirmək olar. Sonra Orhan Pamuk'un qar romanı çox poetik dili var. Mən ağzı Türk nəsrinin bilicisi deyiləm, amma oxuduğum qədər Orhan Pamuk qədər çəkici, üsluba malik Türk prozasında adam tanımıram. Bir də bilirsiniz necədir? Romanların birinci cümləsi, ümumiyyətlə, yaxşı əsərlərin birinci cümləsi çox maraqlı olur. Məsəl üçün, Kartasarın Vıqrışı romanı və mən onu çox oxumuşam. Vıqrışı, yəni uduşlar. Birinci romanı belədir ki, Markiza saat 5-də evdən çıxdı. İkinci cümlə. Bu nə idi? Mən dedim. Bunu demək ki, haradasa oxumuşam. Albert Camus'un Yad romanı. Nə ilə başlayır? 2 gün əvvəl anam öldü. Bilmirəm, 2 gün əvvəl mi, ya 3 gün əvvəl. Artıq, yəni birisi birinci cümlə sual qoymağa bacarır. Yəni bu mənada Orxan Pamukun misal üçün götürün qar romanını da. Qar səssizcə yağırdı və qarın təsviri ilə başlayır, kimsə yol gedirdi. Yaxud götürün onun, indi mən oxuduğum romanı, uzundur cümlə, amma mən qısa deyim. Mən həmişə ağlımın bir köşəsi ilə mənə bənzər, tıpatıb Orxan Pamukun eyni olan bir Orxanın olduğuna həmişə inanmışam. Birisi, birinci cümlə artıq oxucunu məcbur eləyir ki, biz bu romanı oxuyaq. Yəni bunu bacarma texnikadan əldə olmur, bu qəlblə, bəlkə hansısa ruhun müstəvilə əldə olunur. Yəni Orxan Pamuk bu mənada çox maraqlı. Digər tərəfdən Orxan Pamuk məsəl qar romanında Türkiyənin çağdaş səhnəsini, bugünkü reallığını mən bildiyim qədər, mən yəni nə qədər Türkiyəni tanıyıram yaxud nə qədər oxumuşam, o çox aydın göstərir. O fərqli siyasi, ictimai, dini, sosial birisi o mərtəbələri, bölünmələri sanki yerinə qoyur. Yəni bunu qar romanında bacarır. Yəni Orxan Pamuk'u çoxlu nöqtələrdən yanaşmaq olar. Hərçənd ki, yəni deyirəm bu mənim subyektiv düşüncələrim.
Orhan Pamuk'un qar romanından bir parça dinleyip sepetə dönək.
Məşhur şairimiz K. Karsızad, bütün Türkiyədə tanınan şairimiz K. dünən Sərhəd şəhərimizə gəldi. Küllər, Mandarina, Axşam qəzetləri adlı kitablarıyla bütün ölkənin təqdirini qazanan Behçat Nicatigil ödülünün sahibi olan gənc şairimiz Cumhuriyyət qəzeti adından bələdiyyə seçkisini izləyəcək. Şair K. uzun illər idi ki, Almaniyanın Frankfurt şəhərində qərb şeirini tədqiq edirdi. Adım yanlış yazılıb, dedi K. A, kiçik olmalıydı. Bunu deməsinə peşman oldu. Amma gözəl görünür, dedi bir borc duyğusuyla. Usta, elə biz də adınızdan əmin olmadığımız üçün sizi axtardıq, Sərdar bəy, dedi. Bax oğlum, siz şairimizin adını səhv yazmışsınız, deyə heç də təlaşlı olmayan bir səslə oğlanlarını damladı. Dərhal düzəldim, nə gərək var, K dedi. Bu dəfə adının doğru yazıldığını digər ən böyük xəbərin son sətrində gördü.
Bizim qalay
Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Babulloğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət yurdusunun izinə düşmüşük. Səlim bəy, qar romanı nəşri hazırlayanda məhz Orhan Pamukun Nobel ödül alacağına inanırdınız? Yoxsa falçı filan saxlayırsınız?
Yox, bu birisi necədir? Orxan Pamuk'a Bakıda olduğu müddətdə sizin də yadınızda olmalı, o prosesləri yaxın izləyən bir adam kimi. Çoxlu suallar verirlər ki, siz Nobel alacaqsınız, yaxud bu haqda nə düşünmüşsünüz? Orxan Pamuk da biraz tərəddüdlə deyirdi ki, bunu hər yerdə məndən soruşurlar, xüsusən Azərbaycanda. Bu haqda bir fikrim yox, yəni alaramsa buna etirazım yoxdur, almaramsa yazışı olaraq məndə bir şey dəyişməz. Yəni təxminən bax bu xarakterdə cavablar verirdi. Başqa məsələdir ki, əgər Nobel almış yazıların bir kateqoriyası, bir səviyyəsi şübhəsiz ki, Orxan Pamuk üslub, texnika və digər keyfiyyətləri baxımından təbii ki, layiqli yazardı. Yəni, bu türklərin sözü var, quşku doğurmuş.
Keç kralı Nobel mükafatını Orhan Pamuk'a təqdim edəndə onu türkçə salamladı və təbrik elədi. Necə düşünürsünüz, bir türkün belə yüksək ödül alması bütövlükdə türk dillərinə, türk mədəniyyətlərinə diqqəti artıracaqmı?
Bilmirəm, diqqəti nə qədər artırıb artırmayacaq bunu bilmirəm. Amma heç şübhəsiz ki, bu birisi təxminənlərdir. Bir var formal hadisələr var, qeyri-formal. Qeyri-formal olaraq, yəni türk ədəbiyyatı, türk xalqları ədəbiyyatları var və maraqlı nümunələri var. Hətta bunların arasında türkçə yazmayan türk yazarlarını da daxil eləyib mən bunu deyirəm. Misal üçün deyək ki, Çingiz Aytmatov və ya digərlərini. Çox böyük türk prozası, türk nəsri var. Yəni mən ora Azərbaycan da aid edirəm, Orta Asiya ölkələrinin də və digərlərini. Amma Orhan Pamukun olmağı sanki bir möhür vurdu. Qeyri-formal olayları formallaşdırdı, daha doğrusu onları legallaşdırdı və öz möhürünü vurdu. Bunun da məhz türk olmağı da elə belə deyil. Çünki türk dil arealı içində Türkiyə həm dövlət olaraq, həm dünyaya açıq olma baxımından daha qədimdir belə deyək. Və mən fikirləşirəm ki, əlbəttə ki, birinci növbədə Türkiyə üçün və o cümlədən türk dilli ədəbiyyat üçün çox önəmli hadisədir və qürur duyulası hadisədir.
Yenə Qar romanından fraqment dinləyək.
Nə dedin oğlum? Endir o tapancanı. Sənin qızın varmı? Və ya üzülürsən deyə soruşmadım. Üzü istəyirəm oğlum. Bəs nəyi soruşdun? Tapancadan qorxub məni yağlama indi. Nə soruşduğumu xatırla. Nəyi soruşdunuz? Vicdanın sızlayır mı soruşmuşdum? İmansız. Təbii ki sızlayır. Onda niyə belə edirsən şərəfsiz? Oğlum, mən sizin atanız yaşında bir qocayam. Qur'an-ı Kerimdə böyüyünüzə tapanca tuşlayın deyə bir buyruq varmı? Sən Qur'an-ı Kerimin adını heç ağzına alma, oldu mu? Sağına soluna da yardım dilənənlər kimi baxma. Bağırsan, uf demədən vuraram. Başa düşdün? Başa düşdün. O zaman sualıma cavab ver. Başı örtüklü qızların öz başlarını açmasının bu məmləkətə nə faydası ola bilər? İçinə, vicdanına sığan bir səbəb söylə. Məsələn, de ki, başlarını açarlarsa, Avropalılar onları insan yerinə qoyar. Bəlkə heç olmasa, onda məqsədini anlayacağım. Səni vurmaram, bağışlayaram. Əziz övladım, mənim də bir qızım var. Başı açıqdır, başı örtüklü anasının işinə necə qarışmıramsa, buna da heç qarışmana. Qızın yaşdı başını, artist olmaq istəyir.
Bizim qalay.
Orhan Pamukun Qar romanından fraqment səsləndi. Həmin romanı çapa hazırlayan Dünya Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Babaloğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunu yekunlaşdırırıq. Səlim bəy, yazıçıları elə hər kəsi etnik kimliyinə görə fərqləndirmək biraz köhnəlik qalığı deyilmi? Baxın, bizlər də məhz Orhan Pamuk mükafat alanda sanki daha çox sevindik.
Milli his, milli kimlik hissindən qürurlanmanın olmaması da anormaldır. İfrat olması da anormaldır. Yəni, mən üçün Orhan Pamuk səviyyətində yaxud başqa səviyyət istedadlı yazıcının kimliyi bir əhmiyyət daşımır. Yəni, mən eyni düşüncə ilə hətta bir erməni yazıcının əsərində oxumağa, onu qəbul eləməyə hazıram. Başqa məsələdir ki, o yazıcı nə yazır? Həqiqət mi yazır, yalan mı yazır? Misal üçün, üslub da çox maraqlı bir William Saroyan var deyəsən. Həldə mən onun bir hekayə oxumuşdum. Bu cür texnikaya malik yazışının, bu cür axıcı dilə malik bir erməni yazışından tutalım.
Amerikada yaşayan yazışı olub.
Bəli, Amerikada yaşayan yazışı olub. Onun türk qovmuna, türk millətinə, ümumiyyətlə bizə, Azərbaycanlılara və türklərə həqarət etməsini mən anlamıram. Və bunun yalan olduğunu bilərək, yazışı birinci növbədə yazdığı dili ehtiva edir. Yəni, o yazışının artıq öz haqqsızlığı ilə, bilirsiniz, məndə onun təmsil elədiyi dilə və ədəbiyyata negativ münasibətimin formasıdır. Mən istəsəm də, istəməsəm də.
Yaz qəzetçi, yaz, deyə Sunay Sərdar bəyi təhdid edək bağırdı. Manşet, səhnədə ölüm, biraz düşündü. Alt manşet, biraz da fikirləşdi. Ünlü aktyor Sunay Zain dünən gecə tamaşa əsnasında vurularaq öldürüldü. K-da heyranlıq doğuran bir yorğunluqla danışırdı. K, gülümsəmədən hörmətlə Sunay dinləyərkən başa düşmədiyi yerlərdə jurnalistə kömək etdi. Sunayın manşetlərlə birgə xəbəri bütövlükdə yazdırmağı rakı ilə birlikdə bir saata yaxın vaxt apardı. illər sonra getdiyim Kars'da xəbəri bütövlükdə Sərhəd Şəhər qəzetinin sahibi Sərdar Bəydən aldım. Səhnədə ölüm, məşhur aktyor Sunay Zayin dünən axşam tamaşa əsnasında vurularaq öldürüldü.
Bizim qalay
Mən üçün məsələn Kamilin fransız yaxud nə bilim gürcü olmasının bir elə əhəmiyyəti yoxdur. Əsas olan mənim üçün onun yazdığı əsərdir. Digər tərəfdən ona mən fikirləşirəm ki, yəni yazısı da milli, ən azı hər bir ədəbi əsər faktura nöqteyi nəzərindən konkret məkana, konkret xalqa, konkret zamana və konkret dilin daşıyıcılarına müncər edilməlidir. Yəni o hadisələr tutalım Bakıda cərəyan eləməlidir. Orada danışılanların adı Məhəmməd, Əli, Səlim və digər olmalıdır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən belə ədəbi əsər olmalıdır, amma təbii ki, daşıdığı dəyərlər nöqteyi nəzərindən həm də hər bir ədəbi əsərdə adlar və yer adları dəyişirlərsə onun həmin hadisənin bir Amerikalıya, bir Kaliforniyalıya, nə bilim bir başqa bir xalqa aid olması da yəni olmalıdır. Yəni bu heç bir aşırılıq, yəni əlahiddəlik olmadan milli kimlik hissi onu saxlamaq lazımdır. Amma bununla yəni ki mən digərindən nəyisə görürsünəm, yəni xəstə halda yoxdur, yəni xəstə həddinə çatmamalıdır. Fəlakətimdir, nə məktəbimdə vardı huzurum, nə
vardı evdə, çıxıb bir başıma ağlamaqdı bəlkə cəddələrdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həm elçimizə qatıldığınız üçün, həm də belə bir gözəl əsəri Azərbaycan oxucusuna çatdırdığınız üçün.
Mən də sizə diqqət ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, biz daha yaxşı kitablar çap edə biləcəyik.
İnşallah. Təşəkkür. Sağ olun. Aslında nə də şərəflə onurun gəlsin. Hayat bildiyi gibi gəlsin. Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babaloğlu'nun beləçiliyi ilə bu izi də bitirdik. Səsləri düzüb qoşan və sizi xəbər daşıyan Turqut Məmmədli, mən aparıcı Zevda İsmayıllı və iz proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağlaşır və bu izdən Azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Hayat bildiyi gibi gəlsin, işimiz bu yaşamak unuttum, bildiğimi doğarken. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. 5-6 dəqiqədən sonra verilişimiz İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək.
Tanınmışlar 40 yaşa çatanda anlayırsınız ki, deyəsən daha dərindən düşünməyə başlayırsınız ki, mən hər şeyin qabaqçıdan yazıldığını qəbul edən adamım. Sonradan həyat göstərir ki, insanlar böyüdükcə daha çox ruhlarından aralanırlar. İnsan gərək, normal insan hər gün ölmə haqqında düşünsün. Hər gün fikirləşsin ki, hər an ölə bilər. Populyarlıq imtiyaz deyil, populyarlıq məsuliyyətdir.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı jurnalist, Azərbaycanın əməkdar artisti Rafiq Haşimovdu. Dinləməyi unutmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də günün xəbərlərinin xülasəsini.